Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă spun bun venit la această emisiune împreună cu profesorul Lucian Cristescu, pe care l-avem invitat permanent și care va răspunde întrebărilor noastre. În Ioan capitolul 11 este vorba despre învierea lui Lazar și în ultimele emisiuni am tot discutat despre acest subiect care ne-a acaparat foarte mult, dar se pare că astăzi vom încheia acest subiect. Nu înainte de a vorbi despre finalul acestui capitol, care se găsește din versetul 53, dar până atunci aș vrea să introduc puțin acest final, împreună cu fariseii, saducheii s-au adunat ca să îl linșeze cumva pe Iisus, nu găseau argumentele, până la urmă marele preot Caiafa ia cuvântul și rostește acele cuvinte memorabile care, așa cum și domn profesor spunea, nu le-a inventat el, nu a fost o prorocie spusă de el, ci pur și simplu erau niște cuvinte din Midraș care aveau să se potrivească foarte bine cu ceea ce ei urmau să decidă în dreptul lui Iisus, și anume, este mai bine ca pentru o națiune să moară un om decât toată națiunea să moară pentru un om. În urma discursului foarte hotărât al lui Caiafa, avem acest final al capitolului pe care îl voi citi acum. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare, adică pe Iisus Hristos, care făcuse minunea învierii. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor era aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți, n-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Domnule profesor, mă interesează cum se poate ajunge de la o sinceritate a umblării cu Dumnezeu, pentru că eu nu mă îndoiesc că acești preoți și farisei au pornit cu un fond bun și cu motivație foarte bună, și să ajungi până în momentul în care să lupți contra conștiinței tale și contra tuturor dovezilor ca să le răpui.
Am un exemplu foarte plastic. Este vorba de Iuda. Cu sinceritate, entuziasmat, vreau să vin și eu cu tine. Și Iisus l-a inclus în grupa celor 12. Și a fost acolo, a fost pătruns, îmbibat de încântarea de a asculta pe Mesia, pentru că el credea din toată inima. Însă atunci când modelul din mintea lui, cam cum vrea el să acționeze Mesia, împreună cu modelul hristic, au început să distoneze, să nu mai fie în armonie, a intrat în criza lui. Criza specifică omului care vrea pe Dumnezeu, dar nu până la capăt. Ți-am zis de tânărul bogat, un alt caz. Un tânăr care era lider în mica comunitate, membru în sinediu, în primăria, să zicem, locală. Când a văzut pe Iisus, a alergat, îți dai seama, a alergat înaintea lui, a îngenunchiat public, când Iisus nu era prea prețuit, era non grata pentru iudei, și a spus: ce să fac? Vrea din toată inima să-L urmeze, însă în momentul în care Iisus s-a atins de idolașul lui, banii, bogăția, s-a dus să se mai gândească. Cu alte cuvinte, a spune nu acum însemnează nu. Deci când spui nu acum, însemnează nu. E o alegere. Iar de aici, de la nu acum, se tot îndepărtează, se aștene răceala și, la urmă, ajungând în disgrație fără să știi că ai ajuns, spui, ce bine că atunci am zis nu, acum, pentru că acum sunt și eu liniștit. E o falsă liniște. Nu știu chiar dacă toți preoții și toți fariseii erau cu adevărat sinceri la început. Poate că farisei mulți da, însă atunci când se formează un sistem, când aparții unui clan, mă, e clanul, e Iisus, e clanul, trebuie să aleg și ăștia sunt mulți, el e unul, el nu mă constrânge, ăștia mă constrâng. Și în cele din urmă ajungi să găsești motive, pretexte ca să scapi. Povestisem eu odată de istoria unei personalități distinse în sistemul comunist, care a venit și la biserică, care era încântat de mesajele pe care le auzea până în momentul în care a înțeles că Iisus îi cere să treacă de partea lui și a spus, ah, nu pot. S-a dus și a pierdut tot și pe Hristos și slujba lui. E o istorie, cred că am povestit-o și nu-i cazul să o repet aici. Am spus-o?
Nu cred, eu nu mi-amintesc.
Sigur? Atunci, hai să o spun. E interesantă. Spune-mi un nume de bărbat, că nu vreau să folosesc numele lui.
Eugen.
Eugen. Nu era numele lui. N-ai nimerit. Eugen lucra la Institutul Carpați. Era lângă Cismigiu și era un fief al tehnologiei, să zicem noi, al Partidului Comunist. Cine lucra la Carpați avea grade, era cineva mare, chiar dacă erau și tehnicien, dar aveau și alte roluri. Iar acesta, domnul Eugen, era... L-am întâlnit la nunta unui coleg pastor, a cărui soție lucra într-o... la Ana Aslan, unde asistenta șefă era nevasta lui și era șefa acestei mirese. Și la nuntă a invitat și pe șefa și a venit cu soțul. Iar soțul atunci l-a văzut un bărbat frumos, înalt, foarte aristocratic. Un bărbat chiar frumos, cu fața prelungă, ovală. Nu vorbea mult, avea ochi pătrunzători. Și a ascultat predica, i-a plăcut și apoi s-a creat o conexiune chiar cu mine. Eram și eu acolo prietenul Mirelui, printre alții. Și am mai venit la labirint, unde eram eu, știu, ajutor de pastor, și cu el am început o discuție, o părtășie lungă. Omul acesta m-a invitat la el acasă. Avea mai multe case. Avea, știu, o garsonieră, unde eram aici, în partea Bucureștiului. Nu erau ale lui, erau ale partidului. Și mi-a arătat, ca să știu cine este el, poze. Un album, era el pe Montmartre, este un loc al artiștilor din Paris, la Sacré-Cœur, el pe Marele Zid Chinezesc cu șefa tuturor pionierilor din toată China, milioane. El în Cuba, îți dai seama că el mergea oriunde. Deci era o personalitate din rândul doi de personalități, dar totuși cu trecere mare. El făcea parte la data aceea, prin anii 79-80, dintr-un grup al unei somități din CC, unde s-a inițiat o mișcare numită meditația transcendentală. El însă nu era un simplu acolit. El fusese în călătorie lui și mi-a arătat într-un ashram, un fel de, dacă vrei, comunitate, mănăstire, ce vrei tu, din India, într-un ashram în care fusese vreo 6 luni împreună cu, sau mai mult, la picioarele unui guru, adică unei somități, a unei personalități. Ce e un guru? Un lider, un învățător hindus, care te învață yoga și toate cele. Și omul a stat acolo și a învățat o grămadă de lucruri, a văzut lucruri extraordinare. Povestea că a văzut un ucenic, un discipol, mergând pe apă, pe Gange, dar la jumătatea drumului s-a scufundat și s-a necat. A văzut un altul care, făcând prea multe exerciții de respirație, e un om zicând o silabă divină în care te imbibă energiile, făcându-le prea mult, au intrat duhurile în el și a pierdut mintea și spune că făcea ca animalele. A încercat maestrul să-l scoată din această, și ăsta era european care își pierduse mintea, să-l scoată din nebunie, dar n-a avut ce face decât să îi ia viața, să nu să-l sucume, să cheme autorități extraterestre, și acesta a murit frumos. Înțelegi? Deci a văzut lucruri mari. Iar el venind în grupul acesta, nu știu dacă era Gheorghe Apostol, dar în grupul acesta, fiica acestui mare din CC era gazda întâlnirilor. Și așa s-a născut, cu participarea semnificativă a domnului Eugen, s-a născut mișcarea transcendentală din România, care a înflorit, care adunase câteva mii de intelectuali, că numai în cercul, în intelectualime, s-a dezvoltat. Până când Ceaușescu a spus, radeți-i pe toți. Ei, până să zică Ceaușescu, domnul Eugen venea la biserică. Odată m-a dus pe mine la sala casei de cultură Mihai Eminescu, unde a venit un misionar hindus, sala era plină și te vezi aie vrăjitoare. Ăsta este grec, era grec bipolar. Ăsta îl cheamă securitatea să citească scrisorile fără să le deschidă. Mi-a spus o grămadă de lucruri, știa pe unii, erau dintre ai lui. Iar omul căuta o legătură între spiritualitatea pe care o îmbrățișase și Hristos care îl fascina. Am avut discuții cu el. Cred că 3-4 luni venea regulat la biserică și era pentru noi un eveniment. Venea din ceea ce mi-a arătat legitimația lui. Era o foaie mare scrisă cu mașină deschisă, cu caractere uriașe, înguste, pe care nu le avea nimeni decât CC-ul, deci era un semn de recunoaștere. Până în momentul în care, într-o seară, l-am văzut la predică, tocmai eu vorbeam de la amfon, că se dă o luptă în el. La ieșire am discutat ce se întâmplă și ce nu înțeleg anumite lucruri. Și a început să-mi spună dubii pe care nu le-a pusese până atunci. Și a spus, domnule Eugen, eu cred că este altă problemă. A ajuns să mă apropiat să-i pot vorbi. E vorba de un amor, o îndrăgostire, care cere actul final, nunta. Și aici sau mergi înainte, sau nu-ți iei această decizie și te retragi. Am avut tăria să spună, da, așa e. Și n-a mai venit de atunci. Au trecut, a venit între timp hotărârea lui Ceaușescu ca o măciucă și mulți au zburat din posturi importante. I-a măturat pe ăștia cu meditația transcendentală. Și odată mergând spre casă, la data aceea locuiam lângă în cartierul Sfânta Vineri, în spatele Unirii. Văd eu pe... Opa, ăsta e Eugen. Umbla într-o manta, balonzait, se spunea pe vremuri, destul de, știu, nu mai era domnul acela, destul de dus de spate, nu m-a văzut. Dar mă duc eu la el. Domnule Eugen, știi cum s-a făstăcit săracul? Da, eu... Ce mai faceți? Ei, nu atât de bine ca să-mi spună că l-au scos din sistem și acum și el și soția au zburat și acum erau oameni fără căpătâi. A pierdut și pe Hristos, Iuda, că de aici am plecat, a pierdut și veșnicia, a pierdut și viața, a ajuns nimeni, nu? Mare nimeni. E dramatică situația acestora care vin în contact cu Hristos, însă asta este realitatea. Hristos te atrage, dar te pune să alegi. Și e dramatic. N-ai încotro decât să-i spui da sau nu acum. Care semnează
tot nu.
Nu.
Da. Întrebarea mea se referea la parcursul acesta de la un om care e fascinat la cel care pierde tot.
Păi știi ce se întâmplă?
Sunt pași mici, nu?
Pași mici, dar care merg abrupt. Când cobori un deal abrupt, nu poți cu pași mari, ca zănați. Când pași mici, dar cobori repede. Știi ce se întâmplă? Chiar acum consiliez o familie pe care am cunoscut de aproape, cu doi copii mici. El a iubit-o pe ea și ea l-a iubit pe el. Doi copii. S-a întâmplat ceva, a apărut o sirenă care l-a magnetizat pe el. Am avut două întâlniri la mine acasă. O dată la mine și altă dată pe Zoom, două ore fiecare, două ore, trei ore. Și el mi-a mărturisit că, într-adevăr, are o afinitate față de duduia aceea. Și că el își dă seama că este la jumătate. I-am spus, trebuie să alegi, când își trădeai copii mici. Și da, a plâns în fața mea. Deci un om care era încă maleabil, permeabil, osmotic. Și am văzut cum a evoluat. Într-un an de zile de când a început criza, își caută motive și construiește logic sisteme prin care să o vadă pe cea care i-a jurat credință, un demon. E mincinoasă, e fățarnică, vrea numai bani. Și nu e adevărat că știu și eu viața lor înainte, că au fost ani de zile. Și am cunoscut. Și îți dai seama, mintea lui acum s-a schimbat. Exact cum se schimbă mintea acestora. De la fascinație, de la iubire, de la jurăminte, la o ură, dar înverșunată, nu la indiferență, la o ură. Iar ura nu este altceva decât expresia justificării mele că eu fac de fapt ceva bun, că ea este un demon. Vreau să scap. Nu te mai vreau, îi strigă el. Încă o dată, lecția aceasta și a istoriei oamenilor arată cât de fluctuantă, cât de instabilă, cât de fluentă, nu, este mintea noastră. Noi nu avem niciun fel de reper. Dacă nu avem pe Hristos, eu pot să devin orice. Am mai cunoscut un caz. Îl chema Nicu, Nicolae. L-am întâlnit undeva într-un sat de munte, lângă Văleni de Dâmbovița, pe acolo. Și omul ăsta era croitor. Era un copil de adventiști cu mintea asta, se întâmpla prin anii 50. Mergea la adunare, se gândea să devină predicator. Bine, n-avea multă carte, dar asta era visul lui. Și spune că, făcând muncă de croitorie, cineva n-a avut să-i dea bani pentru un pantalon făcut și a dat un radio mic de la care vorbea toată ziua. Cred că un singur post sau două. Și a început, în timp ce cusea, să audă știința învinge, știi, știința învinge. Și încet, încet a început să se mire, bă, cum te-am crezut eu toate bazaconile cu Hristos, cu... Și a devenit ateu. Asta a fost. Când l-am întâlnit, era de vreo 55 de ani, 54 de ani, acum nu mai există, probabil. Și se mira acum, cum te-am putut eu să nu cred? Deci, am văzut cum a trecut dintr-o parte și s-a întors din nou, uimit de fiecare dată, cum de-a crezut ce a crezut.
De pasul anterior.
Da, e incredibilă discontinuitatea omului. Și nimic nu ne dă nouă continuitate. De exemplu, eu sunt căsătorit. Am luat-o din dragoste. Mâine văd niște picioare frumoase. Și comparația e blestemată și o aleg pe aia. Și după aceea mai văd altceva mai interesant și mai conturat. Și îmi schimb iarăși opinia. Și ca să pot face trecerea de la A la B și de la B la C, am nevoie de motivații, de scuze, de pretexte. Și îmi construiesc eu niște justificări să spun că da, trebuia să o fac. Și asta este expresia, și-a furat singur căciula. Acum, cine își fură singur căciula? E câștigător sau perdant? Asta e întrebarea. Și eu cred că amândouă. La început el e cel care câștigă, după aia, auleu, devine perdantul. Și aceasta este situația fiecăruia care nu are o ancoră, nu merge pe principii, este labil. Să dea Dumnezeu să nu fiu, să nu fim labili. Avem reperele acestea, să stăm lângă ele, pentru că extind subiectul, îl lărgesc. Am vorbit și în edițiile trecute, va veni ziua, când vom fi puși față în față între a fi consecvenți față de cuvântul lui Dumnezeu în care am crezut, sau să-l schimbăm. Sau, bat alte vânturi, nu, tot pe Dumnezeu slujim, că de fapt când au ridicat evreii la Sinai un minunat vițel de aur, a spus, iată Dumnezeul care te ascult din țara Egiptului, tot lui Dumnezeu se chinau și aveau un vițel în față. Iar ei se justificau, ne chinăm tot lui Dumnezeu, iată Dumnezeul tău care te ascult din țara Egiptului. Se cheamă suprapunere, Hristos și chipul diavolului. Există.
Mă impresionează atitudinea lui Iisus Hristos, care ar fi putut să rezolve situația aceasta distrugându-și pe romani și soborul, însă Hristos se retrage. Este, de fapt, o tranziție între lucrarea lui publică și ceasul despre care vorbea el că urma să vină. Domnule profesor, vorbiți-ne puțin despre acest Iisus retras.
Ceea ce ne impresionează este că Iisus n-a făcut nimic pentru ochii oamenilor. El a avut un program. Nimeni nu poate să împlinească programul dacă se uită la ochii oamenilor, la ce zic unii și alții. Dacă am un lucru de făcut, vreau să-l fac. Îmi trece prin minte un caz, l-am mai amintit eu odată, Alain Bombard, un medic francez, care a zis, eu vreau să merg cu o plută, să traversez oceanul fără nimic, ca să demonstrez marinarilor care ajung naufragiați că oceanul e prietenul lor. Alain Bombard. Băi, ești nebun, cum să pleci? Stai, ai copil. Tocmai avea un copil atunci. Nu te du. Și a spus, trebuie să o fac. Hristos putea foarte ușor să întemeze o împărăție pământească, care nu era în planul lui Dumnezeu și nici mântuitoare. Pentru că Dumnezeu nu vrea o împărăție pe pământ, ci caractere pentru cer, pentru împărăția lui. Împărăția pământului este al celuilalt, al stăpânului lumii acesteia, cum o să vedem în capitolul următor, că spune Iisus. Ori eu vreau un lucru, să formez oameni, iar pentru asta, unul, trebuie să mor după ce am dat un model. Iar locul lui era acum spre cruce. Și dacă citești versetul 54...
Este și impresionant faptul că după o minune, de fapt s-a mai întâmplat asta și am discutat la o altă emisiune mai de mult, după mulțirea pâinilor, când ucenicii spuneau, gata, este
entuziasm.
Momentul, Mântuitorul spune, la bărci plecăm. Și aici la fel, mergem în Efraim. Efraim, un sătuc. Haideți să citim chiar.
54.
De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi.
Interesant, se retrage acolo unde nu mai sunt oameni, în zona
lângă pustie.
El Taibieh, se numește, este un sat arab, care este chiar la gura pustiei iudeii. Este la vreo 7 km nord-est de Betel. Și începe pustia iudeii. Și acolo, în anonimat, ucenicii uluiți, mirați, păi n-ai intrat în Ierusalim. N-ai făcut...
Nu l-ai înviat pe Lazar.
Da, nu, intrarea urmează. Intrarea urmează. Dar n-ai înviat tu pe Lazar, nu, ești tu acum aclamat. Acum e momentul, puș, împinge, intră. El se retrage.
Paștele iudeilor era aproape. Este o aluzie care deja apare. și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Vorbiți-ne puțin despre aceste obiceiuri pascale vechi testamentale.
Pe scurt, de trei ori pe an, deși erau 7 sărbători anuale, dar de 3 ori pe an, toată omenirea, toată populația masculină, de la puber în sus, de la 12 ani în sus, se împărțișa la templu. Cea mai importantă era ziua ispășirii, Iom Kippur. Iar prima din anul religios era sărbătoarea azimilor, care cuprindea și Paștele. Veneau atât de mulți oameni, Iosif Flavius spune că el mai exagera, că la sărbători, la Paște, veneau 2,5 milioane care se înghesuiau în Ierusalim. Probabil că era 1 milion sau în jur de 1 milion sau poate mai mult, noi nu putem contrazice, dar nici Ierusalim nu era atât de mare. Oricum nu stăteau toți în cetate, ci în toate zonele din jur, probabil și în Betania, oriunde era un spațiu, un deal, o, mă rog, localitate, se înghesuiau. Iar ei trebuiau să se abțină sau să se ferească de orice necurăție pentru ca se poată lua Paștele. Scrie în Scriptură că marii preoți n-au vrut să intre în sala de la Pilat, în sala de judecată a lui Pilat, ca să nu se spurce, ca să poată lua Paștele. Deci au foarte atenți cu curăția. Curăția aceasta, mă întrebă oamenii, bine, dar nu-i valabilă azi? Pentru că spune acolo, femeia după naștere să aibă 40 de zile sau 80, sau dacă are, nu știu, ciclu, să... Și trebuie să spun foarte clar că tot ce este în Vechiul Testament are un singur mesaj, planul de mântuire. Modul în care este înfățișat în Vechiul Testament este figurativ. Iisus e spiritual, e jertfa. Noi avem aici ceva figură, un miel. Iisus e marele preot. Noi avem o figură, preotul. Noi avem Hristos, lumina lumii, e lumina lumii. Avem aici sfeșnicul. Deci totul era transpus în figuri materiale, în elemente materiale. Iar sfințenia era exprimată tot material. De-aia trebuia să te speli dacă te atingeai mort. Nu pentru că n-atingeai mort, poate nu carnea, ci o haină ce era. De-aia trebuia să speli hainele când veneai din piață și te atingeai de oameni. Era o proiecție a spiritualității, a curăției personale.
Trebuia să curezi toate vasele unde a fost pâine cu aluat.
Da.
Și până astăzi se păstrează foarte, foarte bine.
Aluatul e un simbol al păcatului, nu că aluatul e rău. Deci toate capitolele de curățire, de curățire erau doar simboluri ale sfințirii spirituale. Iar odată cu venirea lui Hristos, toate aceste elemente rituale și ceremoniale și-au încetat sensul. Pentru că noi am transpus, le-am dat în zona corespunzătoare din cele materiale în cea spirituală.
Bun, o mică paranteză. Și cu templul ce facem? Am discutat săptămâna trecută și am vrut să vă întreb atunci și am uitat, dar uite că Dumnezeu mi-a adus aminte. Ne va distruge și neamul. Locul și neamul. Și spuneam noi că locul se referă la templu. Sunt mulți creștini care și astăzi sunt în așteptarea unui templu la Ierusalim care să se construiască.
Care va fi însemna probabil anticamera venirii sau
exact.
Prologul venirii lui Mesia. Interesant că am citit în informațiile curente că s-au găsit 3 vaci roșii fără un fir alb. Adică vaca roșie, vaca de curățire care poate curăța ceremonial totul, trebuia să fie fără niciun fir alb. Și uite că s-au găsit 3, acum mai trebuie templu. Și există chiar o mișcare printre protestanții americani care cred, printr-o interpretare discutabilă, cred în construirea celui de-al treilea templu. Dar și ce înseamnă asta în butoiul de pulbere care este teritoriul Palestinei?
Nu contează, minunea trebuie să se întâmple. Și cu atât mai mult. Dacă se întâmplă când e butoi de pulbere, nu?
Nu se va putea întâmpla. Asta este. Iar ei sunt idealiști. Ei cred încă în rolul poporului Israel în perspectiva escatologică, ceea ce nu mai există. Odată ce Hristos a fost lepădat, a spus, vi se lasă casa pustie. S-a încheiat. Și Hristos sau Israelul a decăzut din rolul privilegiat de a fi lumina care dă cunoștința mântuirii neamurilor și locul acesta l-a preluat
ca națiune.
Da, sigur.
Ca individ.
Oricine este primit. Iar locul acesta l-a preluat Eclesia, Biserica lui Hristos, care este din orice neam, din orice seminție, limbă și norod.
Da, mulțumesc mult. Asta am vrut să spunem ca o paranteză. Ați spus ceva și poate a fost puțin cam voalat așa, deci chiar și obiceiul acesta al curățirii pentru femei nu mai este valabil în timpul creștin?
Categoric nu. Există, din punctul de vedere al relațiilor intime, o excludere pentru binele soției de a avea orice fel de contact intim în perioada respectivă lunară. Aceasta rămâne pentru că este de natură sanitară și toate cele sanitare...
Deci medicală.
Medical, acestea rămân, dar cele ceremoniale, că mă întreba cineva, păi ce diferență dacă a născut un băiat și o fată? Păi tot naștere și tot s-a curățit. Deci ce trebuie? Dublu la fată și doar 40 la băiat și 80 la fată. Păi aici este tot o semnificație despre care vorbește Pavel, că femeia a fost ispitită, a căzut ea prima și a tras pe bărbatul pe ea. Și totul se referă la istoria păcatului și la planul de mântuire. Asta e tot. Și sunt încă, cred, unele femei foarte, știu eu, exigente și atente să nu cumva să meargă la biserică lunar, o dată pe lună, când au ciclu. Și asta este fals. Noi venim la Hristos cu inima, suntem în spiritualitatea reală, nu în spiritualitatea materială. Asta trebuie să înțelegem.
Mulțumim. Ei căutau pe Iisus, e vorba de iudei care s-au suit la Ierusalim pentru Paște, căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți, n-are să vină la praznic? Există o căutare după Iisus, totuși, în rândul mai de jos al poporului. Simțiți și noastră acest lucru?
Eu cred că la toate nivelurile. Sigur că poporul care a văzut minune, a auzit învierea lui Lazar...
Și nici n-are responsabilitatea neamului.
Da. Ei vor. Iar vrea să fie bine, dar ei n-au putere, ei nu decid, ei fac ce li se spune. Dar aici cred că erau mai ales oamenii preoților care tare ar fi vrut să-l prindă. În momentul în care în versetul 53 au hotărât să-l omoare, hotărârea nu e prima. În Matei, în Ioan capitolul 5 la Betesda, atunci a fost prima oară când i-au pus de gând să-l omoare. Numai că atunci căutau motive religioase, dar acum nu mai găseau. Și a spus, oricum, chiar și nevinovat, merită să moară un om, nu vinovat, un om, pentru neam. Și din momentul acesta, nu căutau să-l omoare, ci erau hotărâți să-l omoare, chiar și nevinovat. Deci, fără pretexte. Iar acum căutau prilejul și ziceau, oare va veni? Iar forma, știu eu, topica greacă acestui verset spune, nu e așa că n-are să vină la praznic. Adică te dau de înțeles că se teme. Probabil că Iisus, când nu mai umbla printre iudei, ci s-a izolat în Efraim, nu doar Duhul Sfânt i-o fi spus, ci au venit oameni care, fii atent că ăștia vor să te omoare. Și atunci s-a dus. Și ei știind că Iisus acum nu mai este publică, unde e, nu știm, a plecat, aoleu, oare nu e așa că nu vine? Se temeau, ar fi vrut să vină. Și versetul 57.
Preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră ca dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă.
Nu numai în templu, nu numai la Ierusalim, nu numai la praznic, dar unde e? Vrem să știm unde e. Pentru că dacă nu e la Ierusalim, cu atât mai bine. Trimitem un comando și îl
și e mai simplu
lichidăm.
Acolo.
Da.
Intrăm într-un capitol foarte frumos, capitolul 12, Și vom citi primele 8 versete care ne vorbesc despre ungerea lui Iisus sau mirungerea. Să citim de la versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lăsați-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Frumoasă întâlnire și foarte provocatoare. Aș vrea să intrăm puțin în cadrul acesta și să ne spuneți cum vă imaginați această revenire a lui Hristos în locul în care se întâmplase învierea.
Cu 6 zile înainte de Paște, când cade această zi?
Cam sâmbătă, seara, sâmbătă, noaptea.
Sâmbătă. Pentru că era cina, era după apus. Era deja prima zi a săptămânii, dar după calendarul nostru curent, era sâmbătă seara. Era seara. Nu era curent electric, nu erau nici lanterne cu care oamenii umblă de obicei. Umblau la lumina lunii sau pe bâșbâite. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania. De ce a venit în Betania? Nu e specificat. Dar eu cred că, așa, căutând o explicație omenească, poate ai tu una mai bună, de acum trebuia din nou să intre în spectrul...
În ring,
în spectrul popular, să fie văzut. El știa ce urmează, de la versetul, 20, apare Iisus vorbind ucenicilor despre moartea lui. Deci, s-a terminat jocul sau încălzirea.
Teoria,
așa cum începe aplicația. Faptul că s-a dus în Betania nu cred că era neapărat din cauza faptului că era singur loc unde putea merge. Ți-amintești că cina de taină de joi noaptea spre vineri o ia în Ierusalim, în casa mamei lui Marcu. Dar probabil că aici era cercul duios, cald. Numai că cina care se pregătește, dacă coroborăm acest fragment, dacă asociem acest aspect, fragment cu celelalte, din celelalte evanghelii, în Matei 26, cu versetul 6, în Luca 7 cu 37 mai departe, observăm că toate acestea vorbesc despre același eveniment și găsim acolo niște detalii semnificative. El s-a întors în Betania, acolo erau prietenii lui, era Lazar cel înviat, era Maria și Marta.
Și mai era și Simon leprosul.
Ei, ăsta era în Betania și probabil auzind și el de învierea lui Lazar, fiind și el mișcat, ca și domnul Eugen de care am vorbit, fiind și el fascinat de acest personaj, având și el o istorie cu acest personaj, că a fost și el vindecat de lepră, având totuși speranța că va avea loc o metamorfoză încât acest personaj în disgrație căzut, să ajungă totuși acceptat și promovat, plus simțindu-se dator față de Iisus, Simon leprosul. În Matei scrie... Un fariseu, da, un fariseu cu nume, a hotărât să-l cheme la cină. Vă zic că cina nu se află, nu se realizează în casa Mariei și a lui Lazar. În versetul 1, dacă citești, în versetul 2.
Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, Lazar era unul din cei care ședeau la masă cu el.
Deci îți dai seama că dacă erau la casa lui Lazar, nu se menționa, era și mai... De aici fusese invitat și Lazar. Intrăm iarăși în conștiința unui om care iubește împărăția cerurilor, dar și împărăția pământului. Și nu poți să fii în amândouă. Iar istoria îl conduce pe Simon și mai puțin apare aici Simon, dar ucenicii, în mod special Iuda, în clinci, nu poți fi și în împărăția lui Hristos, a Harului, și împărăția justiției omenești, care are clișee pe care nu le uită. Spunea cineva, de recent m-am întâlnit cu el, o persoană foarte inteligentă, dar stranie pentru mine și pentru alții în ceea ce privește modul în care privește religie, privește credința. E chiar un promotor al credinței, dar cu bizarerii. Și știu că odată m-am exprimat, fără să-l numesc, despre cei care au bizarerii în interpretarea profețiilor, de exemplu. În același timp, el, persoana aceasta, a auzit, a dedus că despre el e vorba și a răspuns destul de caustic, acid, numindu-mă pe nume. Îți dai seama, după atâta vreme, trecuse vreo 5 ani, ne-am întâlnit. Recent. Stau față în față cu el. Țin minte fleașca, o palma care mi-a dat-o. Deschis. Și el amintește că odată a scris ceva, iar eu am spus și eu, cred că nu trebuia să intru în acest, dar poate era un context. Însă zic eu, uneori noi păstrăm clișee și ar trebui să le ardem și el spune, sunt de acord. M-am bucurat că și între mine, și în el și în mine s-a produs ceva. Hai să nu mai ținem minte că Gheorghe este de ăla. Hai să-l privesc altfel. Dacă cineva mi-a greșit, natura mea este să-l țin minte, știi, să acolo las, că știu cine. Dar hai să deschidem inima, să întindem punți. E greu lucrul, pentru că firea este justițiară și nu se iartă, se pedepsește orice afront, orice jignire. Greșit. Nu-i bine. Vorbeam despre...
De Simon.
Simon. Și Simon era și el avea prejudecăți și uite Iisus merge la el, l-a iertat, n-a ținut cont. Poate și Maria, care fusese victima lui, am discutat noi la Matei 26, a trecut peste istoria. Orice om are șansă de noire. Hristos deschide a doua șansă oricui. Și atâi ședeau la masă.
Acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea, ca de obicei, Lazar era unul dintre cei care ședeau la masă și acum apare personajul principal, să spun așa, Maria, care a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Poate că în zilele noastre ar fi o acțiune neavenită și nepotrivită.
Fără cap și coadă, fără sens. Ce rost are să vii cu o sticlă de parfum?
Tu ca femeie, la un bărbat.
Să-i tui pe picioare și să te pleci. Că este un of, cum să spun eu, E ofensivă această autoinvitare, bagă-mă în seamă. Din fericire suntem într-o altă epocă și doi, din fericire nu suntem în mentalitatea omenească, firească. Ceea ce este Iisus, salvatorul ei
și al omenirii.
Și salvatorul și al lui Simon leprosul, că l-a scos din lepră, l-a vindecat.
Iar pe Lazar l-a înviat.
Da. Deci suntem într-un cu totul alt cadru și trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo. Aș vrea să mă refer la versetul 3, mai citește rog o dată.
Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț.
Cam ce era mirul și cât de prețios era vasul acesta, pentru că la un moment dat, în versetul 5, Iuda...
Se vorbește de 300 de lei.
Stai puțin,
care erau lei. Un leu era echivalentul unei zile de muncă.
Erau dinarii. Exact, dinarii.
Deci cam seama, salariu pe un an
un
de zile.
Un an de zile a unei munci grele. Că unii n-aveau de muncă, nu? Stai, muncești, tragi tare și un an de zile. Cât ar fi salariul mediu în România, la ora actuală? Dacă salariul mediu e 3.000 sau va fi 3.000 după unei prognoze, înmulțește 3.000 ori 12. Cât fac?
36.000
în euro sau în dolar. Cât fac?
6.000 de...
7.000.
7.000 aproape.
Da. 7.000 de euro. Păi trebuie să cumperi o mașină nouă. Ca și nouă. Un nu știu dacă acum este, cineva a luat un Duster 8.000. Fără multe îmbunătățiri.
Acum au explodat prețurile, nu mai sunt așa. Da.
Eu nu știu.
Oricum, o mașină.
Da, o mașină bună. Îmi pare rău. Cineva din familia mea a cumpărat o mașină de 8 ani cu 2.500-3.000. Îți dai seama că nu... Deci, ne limităm. Ideea este că 7.000 de euro, iar cantitatea în original spune libra. De acolo litra. De acolo litru. Litru e altceva, litra e altceva în limba română. Dar asta se numea între 5 și 6 kilograme. Îți dai seama ce mare preț. Iar mirul nu creștea, nu era produsul autohton, ci era importat. Era un comerț foarte scump. Îți dai seama că Nicodim, cel bogat, îl îngropa pe Iisus, a dus o cantitate imensă, pentru că era bogăția lui. Era unul din cei mai bogați oameni din Ierusalim, Nicodim. Și când femeia aceasta, munca ei, nu cred că de un an, de mult timp, a adunat tot în valuta care oricând poate să fie convertită în mâncare. Și a dat tot, toată viața. A spart vasul și l-a vărsat. În celelalte evanghelii spune că l-a uns pe cap și apoi s-a prelins și pe picioare. Ce e cu mirul acesta? Pentru ce? La ce folosea mirul?
Era parfumul din ziua aceea.
Da,
din...
dar,
și era și un simbol al îmbălsămării.
Un agent de îmbălsămare. Deci, efectiv, se îmbălsămau. Pentru că era o concentrație, o esență, tu știi că acest mir și aceste produse erau folosite în îmbălsămarea egipteană. Deci nu era, știu, un obicei iudaic, era permanent, pretutindeni, conserva, păstra. Iar ea, un autor deosebit, Morris Vanden, povestește despre gestul ei. El n-a înțeles ce face, dar a simțit nevoia să-și dăruiască totul, să reverse. N-a știut că va muri. Adică ea nu credea, dar să îl înobileze, să-i dea tot ce-i mai prețios, care ulterior devine un simbol, o jertfă pentru înmormântarea lui. O ofrandă adusă mormântării. Multe lucruri pe care le facem noi sunt dintr-un îndemn al dragostei. Uite, te duci, dai bani să cumperi flori, să le duci nevestitii. Când le-ai dus ultima dată, nu știm, nu întrebăm. Probabil că în unele familii floarea este cu adevărat un mare gest. Pentru altele, da, putea să lipsească.
Doar buchetul de nuntă.
Da, de atunci n-a mai fost. Și ce că la mormântare o să mai ducem, ferească Domnul. Dar ideea este că pentru unele persoane, pentru mama mea, un fir de floare era foarte mult și îl lua pe tata și îl săruta. Sunt lucruri care în sine poate n-au un sens pragmatic, dar care sunt încărcate de simboluri. Iar când femeia aceasta varsă, toarnă 5 chile și jumătate pe cap și pe picioarele lui, păi însemna că l-a îmbrăcat în aur. Adică pentru ea era un act irresponsabil sau nu. Meta-rațional, nu înțeleg, dar îl fac, care a avut mare semnificație. Pentru că Hristos, atunci când a primit, a spus, iată, cineva îmi vede dinainte sau îmi anunță îmbălsămarea, moartea prin care am hotărât să trec pentru salvarea oamenilor.
Iar această ungere, dacă facem corelația și cu celelalte evanghelii sinoptice despre care am vorbit în anii trecuți, era și un contrast între ceea ce Simon nu făcuse, nu? Nici măcar picioarele nu le-a spălat cu apă, n-a putut să se coboare nici măcar ca un slujitor, iar ea s-a coborât ca un om mort în fața lui Iisus Hristos. Da. A fost un contrast prea mare.
Pentru că Simon avea și el un statut, era fariseu, era cineva și faptul că l-a invitat era suficient, s-a umilit suficient.
Poate prea mult.
Prea mult, pentru că Iisus oricum era marginalizat, era privit ca unul care distruge neamul și templul, iar el a făcut totuși acest gest care era lăudabil.
Bun, aș vrea două lucruri să mai discutăm în minutele care au mai rămas. Acest simbol foarte frumos, iată că umple casa cu mirosul. Orice gest de dragoste făcut față de Dumnezeu nu poate să treacă neobservat și să umple chiar locul respectiv cu această esență frumoasă. Însă ceea ce ne doare, să zic, în pasajul acesta este reacția lui Iuda.
Aș mai avea ceva de spus înainte de Iuda. În versetul 3, de două ori apare un cuvânt. Și în cei care fac analiza și interpretarea, caută cuvintele care se repetă, că ele spun mult, ascund un sens. Și care e cuvântul care se repetă?
Picioarele.
Picioarele. De ce picioarele? Ce au picioarele? Remarcabil este că, o să vedem în capitolul 13, Iisus instituie spălarea picioarelor. Gestul cel mai neplăcut. Pentru că picioarele sunt punctul de legătură, de contact cu păcatul, cu lumea. Noi suntem în împărăție, dar umblăm în lume. Praful vine pe picioare. Și picioarele sunt lucrul pe care n-au vrut ucenicii să-l spele, pe care nici Simon leprosul n-a vrut să le vadă, pentru că este partea rușinoasă. Iar dacă ai și încălțăminte, mai ai și miros urât. Știi? Dacă mergi în sandale sau pe desculți, n-ai cum. Praful absorbe tot. Dar este zona cea mai neplăcută. Iar acestea sunt unse, sunt înnobilate și devin... Dacă noi suntem aici și ne însușim această analogie, această paralelă, ne-am putea ca umblarea noastră prin lumea asta păcătoasă, prin praful lumii, să-l înnobilăm, să se umple toată casa cu parfum. Adică tot eco, nu? Oikos, lumea locuită de
casa.
Noi, toată casa. Este atât de mare nevoie ca, știu, ceea ce noi facem altora să aibă efecte, știu, multilaterale, reacții lanț, să aducă efecte
replici.
Replici și schimbare. Și eu cred că noi mai întâi trebuie să fim curățați la punctul picior și relația noastră cu Hristos să ne îmbibe de acest mir prețios.
Domnule profesor, mulțumim frumos. O să păstrez întrebarea pentru săptămâna viitoare. Dragilor, niște lecții foarte prețioase învățate de la acești oameni ai Scripturii, care, așa simpli ca și noi, totuși au avut niște roluri cheie în înțelegerea pe care noi o avem acum față de Scriptură. Să lăsăm și noi parfumul acesta al lui Dumnezeu, care este scump, care este muncit, dar care se revarsă atât de ușor prin oamenii cu dragoste adevărată, prin Dumnezeu care creează totul, să lăsăm acest parfum să circule, iar noi să fim acești agenți ai binecuvântării lui Dumnezeu. Vă doresc o săptămână în acest fel, să ne vedem și să ne reauzim cu bine.